Eta beno, sarreran esan dugun bezala, magoaz Luzeida aldera, eta bertan, bertatik arituko zeiguna da, Marc Padán, Nafarroako azien sareko kidea, eta antxe daukagu telefonaren bestaldean, Marc, egun hor, zer moduz?
Bueno,
ongi, suposatzen dute ian lantzen, ostiraleko zita, hor baran, bueno, lehenik eta bien igual Marc komentatu iguzu edo azaldu iguzu, zertan datzo, zer da Nafarroako azien sarea?
Bai, pues, bueno, bere izenak esaten duen bezala, talde bat ikin, era, elkarte bat, eta gutxi gora bera, amabost, emezortzi, etxalde daude sarean, eta gure helburu nagusiena da Nafarroko nekazal bionistazuna mantendu, bultzatu, erakutsi, eta horri buruz gure lan nagusiena da bertako edo tokiko baritateak denen artean mantentzeko gure baratzetan. Horregatik, horre egiteko elkartzen gara urtean aldiz batzuk, eta neguan adibidez banatzen ditugu elkar tokiko baritate guztiak urtero berriz egiteko gure baratzetan, eta hortik ateratzen dugu gure gure lokalean dauzkagu hori, gure azien artxiboa, eta hortik batzutan zabaltzen dugu kanpora, baina hori egia zateko oraindik oso gutxi egiten dugu, baizik eta barneko funtzionamenduago dugu baritate hauek mantentzeko. Orain arte gutxi gora bera 50, 60 baritate ditugu gure eskutan, eta hori zaitzen gara ez galtzea, eta ahal dugunean zaitzen gara baita hazi berriak, bueno, berriak zaharrak dira, hazi gehiago aurkitzea, eta eta hori hauek mantentzeko.
Bueno, konten guztu zergatik da garrantzitsua hazi horiek mantendu edo eta, bueno, batzutan inkluso berreskuratzea?
Bai, azken hamarkadetan nekazaritzaren modernizazioa aldaketa anitz ekarri ditu, eta hauen artean haziei buruz zer gertatu den, pues, hazi zaharrak galdu izan dira. Esan nahi dut, orain aldian nekazariek erabiltzen dute barietate modernoak, ez saltzen dituzte haziak edo landarea, plantela, orduan gero eta gehiago barietate zaharrak eta tokikoak utzi egin dute, orduan alde batetik hori gertatu da, ekoizpen aldetik, esan nahi dut, egia da batzutan barietate modernoak produktiboagoak dira, baina ez beti. Kontua da, uste dut, ereduaren kontua da. Zan nahi dut, gaur egun gure bizi moldea badakigu nola denez, beti presaka, beti gauza anitzekin eskutan, eta esan dezakegu ereduaren konsekuentzia bat izan dela horrelako varietateak baztertu geldutu dira.
Eta, bueno, ostiralean horren inguruan hitzaldi bat antolatu badago, hor banan, eskola zarrean, bioan iztasunaren berrezkorapenen inguruan, honetan, zertan faiatzen ari gara, ozeak atxizaten hoi ditugu, eta zergatik da garrantzitsua bioan iztasun hori mantentzea?
Bai, alde ezberdinetatik, alde batetik guk beti esaten dugu, osea, tokiko barietateak dira altxor biologiko bat, bioaniztasun aldetik, hori, osea, nekazaritza ekologiko edo agroekologia ikuspuntutik guk jarraitzen duguna da, bi aniztasuna da, tresna garrantzitsuena sistema agrario jasangarriak eraikitzeko edo sustatzeko, hori bi aniztasuna da lehen tresna, hori ez nahi dut eta Pirineoan argi ikusten da. Ekoizpena oso espezializatua bihurtu da, oso gauza gutxi lantzen da, Pirineotan lantzen badakigu oso oso gutxi, zereal batzuk, patata, eta apenas ezer gehiago. Eta gero baratza batean ja bertan ikerketa anitz erakutsi dute nola bioanitzazuna bultatzen du sinergia ezberdinak, eta zakin nola zan, erderaz esanen da, efektos positivos, no? Hori jasangarri aldetik. Orduan, eta bestalde guk argi dugu nekazaritza ekologiko batentzat bioanitzazuna ekartzen du ez bakarrik agronomi aldetik zekin dola gane emaitza interesgarriak, baizik eta baita adibidez komertzial aldetik zu neka laborari txiki bat balin bazara eta merkatuan desberdin du behar balin baduzu zure produktuak, pues, tokiko varietateak badituzte zekin zapore bereziak, koloreak, aromak eta eta hori lotuta denez tokiko kulturarekin, batzutan ezakit errezeta batekin edo ezakit plato berezi batekin, eta hori ordun guk beti lotzen dugu agronomiako kontuak kultura, osea aspektu kulturalekin. Ordun guretzat uste dugu oso estrategikoa direla ekoizpen txikiak eta tokiko merkaturatze bide laburrak eta horrelako beste ereduak bultzatzeko aspektu bat gehiago dela, direla tokiko barizateak, eta orain arte gure eremuan biziki gutxi lan dugu. Orduan pentsatzen dugu aski estrategikoa izan, osea, izango zen beste zakin nola zen, beste eszenario bat poliki-poliki eraikitzeko.
Eta bueno, gero konta guztu pixkat nola sortu zen hitzaldi eta dastaketa hau egiteko ideia, Hortziraleko hitzaldi eta dastaketa hau egiteko ideia?
Bai, uda hontan lortu dugu aurkeztu dugu proiektu bat zerrendan eta lortu dugu laguntza bat, gero baita Nafarroko gobernuko ingurumen esparrutik baita lortu dugu beste laguntza txiki bat. Orduan hortik abiatu da proiektua, eta egin duguna da elkarrizketa batzuk Pirineotan. Hori baritate batzuek batzuei buruz, pues, informazio gehiago hartzeko. Orduan egon gara gure Pirineoko auzo batzuekin ikusten nola diren baritate hauek, noiztik diren etxalde hauetan, eta bueno, pizkat landaren ezaugarriak edo sukaldean nola sukaldatzen dute eta hori. Orduan egin ditugu elkarrizketak, fitxa batzuk sortu ditugu, eta hori aparte antolatzen ari gara ekitaldi ezberdinak. Lau ekitaldi egiten ditugu, Orbaran, Ezkarotzen, Erronkarin eta Zangotzan, eta hauen artean lehena da hori biharko ekitaldia Orbaran, eta baita Orbaran baita Ezkarotzen antolatuko ditugu Pirineoko babarrun ezberdinen dastaketa.
Hori aipatu zu, babarrunak dastatu eginen ditugula, eta suposatzen dut hortarako bueno, laguntza edo azpiegitura beharko duzutela, ez dakit norbait esku bat bota dizue kontuanetan?
Bai, kasu honetan, biharko kasuan, zuk aldatuko dugu babarronak horbarako ostatuen, eskola zaharretan, orduan horko kide laguntzeekin kontatzen dugu, eta gero ezkarotzen baita eginen dugu erretret jubilabetan, jubilaben etxean, eta hor daukagu sukalde bat, eta ezkarotzen kasuan egon gara pues, janazkekoekin, janazke da kontsumo taldea, eta gero baita beste zaretzuko pertsona batzuekin.
Eta bueno, Mark, bakarrik geratuko zitzaigun, bueno, jendea animatzea, zer esango zenioke gure entzulegoari, ba bihar hor barara urreratu daitezen?
Bai, pues bueno, hori izan ingira, lehena eginen dugu itzaldi txiki bat horri buruz, eta gero bihar dastatuko dugu jaurrietako babarrun bat, eta baita mezkiditzeko babarrun gorria. Kasu honetan adibidez, aski berezia da, babarrun gorri hori aspalditik mezkiditzen landatzen delako. Eta baya, adibidez, 150 urte inguruan mezkiditzen dago, eta orain arte, orain aldian bakarrik baratza batean gelditzen da babarrun hori. Orduan pentsatzen dugu aukera polita izango dela, Pirineoko bi babarruna iaia alduta dastatzeko, eta ea norbaitek esaten duen, pues hemendik aurrera saiatuko naiz baita nire baratzen esaltzeko, eta ea denen artean lortzen dugun helburua hori, ez galtzeko gure Pirineoko barietate hauek.
Bueno, ba, orduan biharko zita hortxe apuntatzen dugu, eskola zarrean izanen duguna, hor baran, gainera, bueno, historia jateko aukera izanen dugu, dastatzeko aukera izanen dugu, Mark, mi esker, gure neotaitik, placer bat, eta, bueno, segi horrelako proiektuetan bizipoza ematen duzu eolakoak.
Ba, mi esker zuei, eta, bueno, ea bihar ikusten giren, hor baran.